რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათია, ახალ ამბებს ნინა რადენაია გაგაცნობთ. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა ღრმა შეშფოთება გამოთქვა აფხაზეთის დე ფაქტო ხელისუფლების მიერ ადმინისტრაციულ საზღვარზე ორი გადასასვლელის დახურვის გამო. სახელმწიფო დეპარტამენტის ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ ეს გადაწყვეტილება კიდევ უფრო ზღუდავს გადაადგილების თავისუფლებას და ადგილობრივი მოსახლეობის არსებო წყაროებს. მსგავსი ქმედებები არამხოლოდ ართულებს ადგილობრივი მოსახლეობის ჰუმანიტარულ მდგომარეობას, არამედ საზოგადოებას ნდობას აკარგვინებს და აზარალებს ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიას, რომელიც კონფლიქტით დაზარალებული მოსახლეობის უსაფრთხოებისა და ჰუმანიტარული საკითხების განხილვის მექანიზმადა აღიარებული, ნათქვამია განცხადებაში. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი აღნიშნავს, რომ გადასასვლელები უნდა გაიხსნას, რათა ბავშვებმა შეძლონ სკოლაში წასვლა და მოსახლეობას ჰქონდეს თავისუფლად გადაადგილების, ვაჭრობის, ნათესავების მონახულების და სამედიცინო დახმარების მიღების შესაძლებლობა. სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადებით, ამერიკის შეერთებული შტატები სრულად უჭერს მხარს საქართველოს დამოუკიდებლობას, სუვერენიტეტს და ტერიტორიულ მთლიანობას საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში. ოკუპირებული აფხაზეთის დე ფაქტო ხელისუფლებამ 5 მარტს დახურა გალის რაიონის სოფლებში, ნაბაკებსა და ოტობაიაში მდებარე ორი გამშვები პუნქტი. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ პასუხისმგებლობა რუსეთის საოკუპაციო რეჟიმს დააკისრა და დაადანაშაულა ადგილობრივი მოსახლეობის თავისუფალი გადაადგილების, პირადი და ოჯახური ცხოვრების განათლებისა და ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობის ფუნდამენტური უფლებების უხეშად დარღვევაში. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა შეიწყალა სოჭის მკვიდრი ოქსანა სევასტიდი, რომელიც ჯაშუშობასა და სახელმწიფო ღალატში დამნაშავეცნეს 2008 წლის აგვისტოში რუსეთ-საქართველოს ომის დროს გაგზავნილი მოკლე ტექსტური შეტყობინებისთვის. კერძოდ, ხუმელმა ნაცნობმა სევასტიდის კითხა, ხომ არ უნახავს ტანკები ქალაქ სოჭში, რასაც სევასტიდი მოკლე ტექსტური შეტყობინებით უპასუხა, რომ მართლაც ნახა ჯავშან ტექნიკის კოლონა, რომელიც აფხაზეთისკენ მიემართებოდა. მოკლე ტექსტური შეტყობინების გამო ოქსანა სევასტიდი სასამართლომ 2016 წლის მარტში დამნაშავეცნო ჯაშუშობასა და სახელმწიფო ღალატში და 7 წლი თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. მაშინ გამოძიება ირწმუნებოდა, რომ ოქსანა სევასტიდის ნაცსოხუმელი ნაცნობი საქართველოს დაზვერვის სამსახურის სასარგებლოდ მუშაობდა. ერაყის არმიამ ქალაქ მოსულში დაიკავა ძირითადი სამთავრობო შენობები, რომლებსაც მანამდე აკონტროლებდა რადიკალური დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფო. სამხედრო სარდლობის ინფორმაციით, სპეცრაზმელებმა დაიკავეს ადგილობრივი ხელისუფლების ოფისი, ცენტრალური ბანკის ფილიალი და შენობა, სადაც ექსტრემისტები სასამართლოს ხდომებს ატარებდნენ. სარდლობის ცნობით, შენობების დიდი ნაწილი დანგრეულია. ერაყის არმიამ ადგილობრივი შიიტების და ქურთების გასამხედროებული დაჯგუფებების და ამერიკის შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედი საერთაშორისო კოალიციის ავიაციის დახმარებით გასული წლის ოქტომბრიდან დაიწყო სახმელეთო ოპერაცია ექსტრემისტებისგან მოსულის გასათავისუფლებლად და ამჟამად სრულად აკონტროლებს ქალაქის აღმოსავლეთ ნაწილს. რადიკალურმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ ერაყის სიდიდით მეორე ქალაქი მოსული 2014 წელს დაიკავა. ჩრდილოეთ კორეის ხელისუფლებამ 4 ბალისტიკური რაკეტის გამოცდა დღეს ახსნა სამხედრო წვრთნით, რომელიც მიზნად ისახავს იაპონიაში დისლოცირებულ ამერიკულ ბაზებზე თავდასხმისთვის მზადებას. ჩრდილოეთ კორეის სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტოს ცნობით, 6 მარტს რაკეტების გამოცდას პირადად დაესწრო ქვეყნის ლიდერი კიმ ჩენ ინი. პხენიანის მიერ ბალისტიკური რაკეტების გამოცდა დაგმო საერთაშორისო თანამეგობრობამ, იაპონიამ და შეერთებულმა შტატებმა კი გაეროს უშიშროების საბჭოს საგანგებოს ხდომების მოწვევა მოითხოვა. ჩრდილოეთ კორეა არ ემორჩილება გაეროს რეზოლუციებს, რომელთა თანახმად აკრძალული აქვს რაკეტების და ბირთვული შეიარაღების გამოცდა. ჩრდილოეთ კორეის მიერ რაკეტების გამოცდიდან რამდენიმე საათში ამერიკელმა სამხედროებმა სამხრეთ კორეაში ჩაიტანეს მობილური რაკეტსაწინააღმდეგო სისტემა, რომელსაც დიდ სიმაღლეზე შეუცლია ბალისტიკური და სხვა ტიპის რაკეტების განადგურება. სამხრეთ კორეის ტერიტორიაზე ამ სისტემის განთავსების გადაწყვეტილება შეერთებულმა შტატებმა შარშან ზაფხულში მიიღო, თუმცა სისტემის განთავსების ზუსტი დრო დღემდე უცნობი იყო. ამერიკის შეერთებული შტატების არმიის წყნარი ოკეანის სარდლობის განცხადებაში ნათქვამია, რომ სამხრეთ კორეის ტერიტორიაზე რაკეტსაწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემის განთავსება უკავშირდება ჩრდილოეთ კორეის მიერ ბალისტიკური რაკეტების და ბირთვული შეიარაღების გამოცდის პროგრამის დაჩქარებას. სამხრეთ კორეაში ამერიკული რაკეტსაწინააღმდეგო სისტემის განთავსებამ ჩინეთის პროტესტი გამოიწვია.
მოგესალმებით. ახალი ამბების დასრულების შემდეგ, რომელიც ნინო როდონაიამ გაგვაცნო რადიო თავისუფლების ეთერში სიხშირეზე FM 107.4, ახლა გადაცემა გენდერული ამბები იწყება, რომელსაც დღეს ნინო ხარაძე გაუძღვები, ოპერატორის პულთან ტრადიციულად გოჩა ლეჟავა ემუშავებს. დღეს გადაცემაში ქალი უფლებადამცველების მდგომარეობაზე ვისაუბრებთ. 2015 წლის ივლისში ადამიანის უფლებადამცველების მდგომარეობის შესახებ გამოქვეყნებულ ანგარიში გაეროს სპეციალური მომხსენებელი მიშელ ფორსტი კონსულტაციების და მიღებული საჩივრების შესწავლის საფუძველზე ამბობდა, თუ რა სპეციფიური საფრთხეები ემუქრებათ უფლებადამცველ ქალებს საკუთარი მოქმედებების გამო მათსავე ქვეყნებში. მისი განცხადებით, ქალი უფლებადამცველები უთანასწორო მდგომარეობაში არიან კაც უფლებადამცველებთან მიმართებაში, მათ ხშირად არ აღიარებენ საკმარისი ძალის, ცოდნის და გავლენის მქონედ. კაცი უფლებადამცველები კი ართავენ მათ საზოგადოებრივ კონსულტაციებსა და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. ქალი უფლებადამცველების მდგომარეობაზე ვისაუბრებთ დღეს გადაცემაში ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან ერთად. გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენი სტუმარი იქნება თამარ ავალიანი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი, ხოლო მეორე ნაწილში შემოგვერდება მაია ჩიტაია, ქალთა მოძრაობის წევრი, ფემინისტი. მასთან ერთად სოლიდარობაზე ვისაუბრებთ, ქალების სოლიდარობაზე. მე გეტყვით, რომ რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბების მოსმენა ყოველდღე შეგიძლიათ FM სიხშირეზე 107.4-ზე დღის პირველიდან ორ საათამდე, ხოლო გადაცემის დასრულების შემდეგ შესაძლებლობა გაქვთ იხილოთ გადაცემის უკვე ვიდეო ჩანაწერიც ინტერნეტში რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე, რომლის მისამართია www.radiotavisupleba.ge, ხოლო საღამოს 18 საათიდან ტელეკომპანია არტარეას მეშვეობითაც გაქვთ გადაცემის ჩანაწერის თვალის მიტევნების შესაძლებლობა. შეგახსენებთ ჩვენი გადაცემის სტუდიის ტელეფონის ნომერსაც, 2988-327-ია ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი. შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ ერთი საათის განმავლობაში, სანამ პირდაპირ ეთერში ვიქნებით, გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები ან კითხვები დაუსვათ ჩვენს სტუმრებს. სანამ უშუალოდ გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმართან ერთად, თამარ ავალიანთან ერთად დაუბრუნდებოდე, მე მუსიკას დავტოვებ ეთერში და უკვე რამდენიმე წუთში გადაცემის სტუმართან ერთად შემოგიერთდებით.
To listen, honey, what I say. How can you fix to tell me you are going away? Don't say that we must part. Don't break my aching heart. You know you love me through for many years. Love you not decay and you seem to. How can you leave me? Now listen what I say. After you're gone, and let me cry. After you're gone, there's no denying. You feel blue, you feel sad. You miss the diary spell you ever had. There'll come a time when you regret. There'll come a time, don't you forget it. Someday when you're lonely, your heart will break like mine. You want me only. After you're gone now, after you're gone, no way. The direst spell you ever had. There'll come a time when you regret it. Come a time, don't you forget it. Someday when you grow lonely, your heart will break like mine. You won't be only. After you go, after you come, no way.
We'll be right back. Artarea. Charte პირველი არხი კულტურაზე. Უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე Artareas-თან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. Charte Artarea.
Დაუბრუნდით ეთერში, გადაცემა გენდერულ ამბებს უსმენთ, ნინო ხარაძეს მიმყავს დღეს პროგრამა, გოჩა ლეჟავა მუშაობს ოპერატორის პულთან და დაუბრუნდით უკვე ჩვენი გადაცემის სტუმართან თამარ ავალიანთან ერთად, ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი გახლავთ თამარი, ჩვენ ხშირი სტუმარი, წარდგენა სჭირდება, მაგრამ მაინც. დღეს გადაცემაში ქალი უფლებადამცველების მდგომარეობაზე ვისაუბრებთ, მოუშველიებ ადამიანის გაერო სპეციალური მომხსენებლის მიშელ ფორსტის სიტყვებს 2015 წელს ის ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის შესახებ გამოქვეყნებულ ანგარიში წერდა, რომ ქალი უფლებადამცველები უთანასწორო მდგომარეობაში არიან კაც უფლებადამცველებთან მიმართებით, მათ ხშირად არ აღიარებენ საკმარისი ძალის, ცოდნის, გავლენის მქონეებად და კაცები კი არ თავენ ხშირად საკონსულტაციო საქმიანობაში და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. თამარს მივესალმებით. ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. რა მდგომარეობა გვაქვს, მოდით ჯერ საქართველოსზე ვთქვათ რამდენიმე სიტყვა, ანუ ქალი უფლებადამცველების მდგომარეობის თვალსაზრისით. მე რეგიონსაც შევეხოთ, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ თვალში საცემ პრობლემას შეიძლება არ ვაწყდებოდეთ, ასე ვთქვათ, ყოველჯერზე, თუმცა გარკვეულია, ძალიან უხეშად თუ ვიტყვით, აბუჩად აგდება ქალი უფლებადამცველების როლის და მნიშვნელობის არის ხოლმე. ასევე ხშირად მაგალითად სოციალურ ქსელებში წავაწყდებით ხოლმე შეურაცხმყოფელ გამონათქომებს, რასაც მაგალითად არ ვაწყდებით ხოლმე კაცი უფლებადამცველების თან მიმართებით, ანუ რა მაგის საქმეა, ეხა დაიწყო წიწკინი, უხეშად რო ვთქვათ და ასე შემდეგ. კი, ხშირად არის ხოლმე ეს და ასევე სახალხო დამცველის ანგარიშიც 2015 წლის ანგარიში მოხვედრილია, ასე ვთქვათ, შესაბამისი თავი ეწყნება ქალი უფლებადამცველების მდგომარეობასაც ქვეყანაში. ბევრი კითხვა დავსვიერთათ, მაგრამ უკეთ მიუყვეთ და არის თუ არა სისტემური პრობლემა ეს აკეთხი ჩვენთვის.
კი ბატონო, რა თქმა უნდა, ქალი უფლებადამცველები, ზოგადად უფლებადამცველების საქმიანობა არის ესეთი სენსიტიური მოწყვლადი საქმიანობა, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ხშირად არიან უფლებადამცველები, ასე ვთქვათ, შეტევის თუ სხვა სხვა ტიპის ზემოქმედების უზეწოლის მსხვერპლი, მაგრამ ქალი უფლებადამცველები არიან ორმაგი, ასე ვთქვათ, ჩაგვრის ორმაგი ზეწოლის მსხვერპლი, იმიტომ რომ ისინი უფლებადამცველები არიან და იმიტომ რომ ისინი ქალები არიან, ანუ ამ
კონტექსტში
როგორ ბედავენ რომ სადოთ ხმა ამოიღეს და ძირითადად რა თქმა უნდა როგორ ბედავს ქალი იმაზე.
ოდნავ რომ მიკროფონი ჩამოიწიოთ თუ შეიძლება. ხო, დიდი მადლობა.
დიახ, როგორ ბედავს ქალი იმაზე საუბარს, ესე ტაბუ დადებულ თემებზე, სენსიტიურ თემებზე საუბარს, როდესაც ანუ რაღაცა თითქოს стереოტიპულად განსაზღვრული ქალის როლი რა უნდა იყოს, ქალის როლი და შესაბამისად ის ქალბატონები, რომლებიც ხმას იმაღლებენ, თქვათ, ადამიანის უფლებების დარღვევის თუ ამა თუ იმ стереოტიპული განსხვავებების, ასე თქვა, როლის წინააღმდეგ, ნუ თამამად თავის კრიტიკულ მოსაზრებებს აფიქსირებენ, რა თქმა უნდა ეს უკვირთ, იმიტომ რომ ზოგადად ჩვენს რეგიონშიც არ არის მიღებული, რომ ქალი ესე ხმამაღლა გამოხატავდეს, ასე თქვა, თავის მოსაზრებებს, მათ შორის კრიტიკულ მოსაზრებებს, ტაბუდადებულ თემებზე მოსაზრებებს და რაღაცა კულტურულ стереოტიპებშიც, ასე თქვა, ერეოდეს.
კი ბატონო, და ხშირია ხოლმე მაგალითად ჩვენს გამოშუქებია ბევრჯერ მაგალითად ქალი უფლებადამცველების მიმართ შანტაჟის და მუქარის გამოყენება, მათ შორის ეს არის ხოლმე პირადი ცხოვრების ამსახველი, ასე ვთქვათ, კადრებით მუქარა და ასე შემდეგ, ანუ ფსიქოლოგიური ზეწოლა ქალი უფლებადამცველების მიმართ გაცილებით უფრო მასშტაბური და მწვავეა ვიდრე კაცების. შეგვიძლია ეს ერთმნიშვნელოვნად ვთქვათ, ასე აი დაკვირვება და პრაქტიკა რასაც ჩვენ
ვთქვათ. კი ბატონო, ხა ჩვენთან საქართველოში, როგორც სახალხო დამცველის ანგარიშიც არის აღნიშნული სისტემური პრობლემა, რომ რაღაცა, იმიტომ რომ ქალი უფლებადამცველებზე შეტევა სისტემურად არ ხორციელდება, და თქო ზემოქმედება და ზეწოლა, მაგრამ არის ორი ფაქტი აღწერილი 2015 წლის ანგარიში, ნახოთ 16 წლის ანგარიში სახალხო დამცველის მოგვიანებით იქნება, სადაც საუბარია იმაზე, რომ მათ შორის ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენლმა ქალბატონმა, რომელსაც ხმა აღიმაღლა ადრეულ ქორწინებასთან დაკავშირებით, რომელიც ერთად მაინც მუსლიმთებს ახასიათებს, ამაზე ის გახდა რაღაცა ესეთი კიბერ, ასე თქო, შეტევის მსხვერპლი, ელექტრონული შეტევის მსხვერპლი და სოციალურ ქსელებში, ასე ვთქვათ, მას, ასე ვთქვათ, სიტყვაში ორაწყობას აყენებდნენ, ემუქრებოდნენ მას და ასე ვთქვათ, როგორ გაბედე და ამ თემში, ამ სოციუმში, მან ასკეთ ხმამაღლა ამ თემაზე საუბარი, რომელიც რაღაცა გარკვეულად ითვლება, რომ მათი კულტურის შემადგენელი ნაწილია, ვთქვათ. ამაზე და ნუ ამაზე სახალხო დამცველი საწარმოები და ამ საქმის დანგარიშიც მოხდა. ასევე მეორე თემა იყო, როდესაც ქალის რეპროდუქციურ როლზე იყო მსჯელობა და ასევე მათ შორის ლგბტ თემის უფლებებზე უფლებებს იცავდა ეს ქალბატონი და ისიც გახდა ასე ვთქვათ შეტევის მსხვერპლი, ნუ იგივე პათოსით, რომ როგორ გაბედა ქალმა ამ თემაზე ლაპარაკი და თავისთავად ლგბტ თემაც საზოგადოების უბრალოს უთვალეს ამორალური თემა, ტაბუდადებული თემა, რომელზეც არ უნდა ვისაუბროთ. და ნუ შესაბამისად ეს ორი ფაქტი ფიქსირდებოდა. ერთი იყო ეთნიკური მცირესობის წარმომადგენელი ქალბატონი, უფლებადამცველი აქტივისტი უფრო და მეორეც ანუ ეთნიკურად ქართველი, რომელიც ასე ვთქვათ აპროტესტებოდა ლგბტ თემის და წინააღმდეგ მიმართულ ქმედებებს. ეს ორი ფაქტი დაფიქსირდა. თუმცა ეს არის გავრცელებული ფაქტი, რომელიც ანგარიში მოხდა, მაგრამ ყოველდღიურად ქალი უფლებადამცველები, მათ შორის ჟურნალისტებიც და ნებისმიერი ასე ვთქვათ ის პირები, რომლებიც საჯაროდ ჩანან და მომეტებული ინტერესი არის მათ მიმართ, რა თქმა უნდა ხდებიან ამა თუ იმ ფორმით სიტყვიერი შეურაცხყოფის, ასე ვთქვათ ქილიკის ზეწოლის მსხვერპლი, რომ ანუ დამამცირებელი მოპყრობის მსხვერპლი, იმიტომ რომ ქალია, რომ თითქოს რაღაცა ქალს კონკრეტული თემების მიმართ საუბარი მან ვერ უნდა გაბედოს, ან რა ქალის საქმეა, ვთქვათ ამ თემებზე ესე ფართოდ მსჯელობა. ასე ეს ჩემ საქმიანობაში ძალიან ხშირად ყოფილა, მიუხედავად ისა, რომ ვერ ვიტყვი რაღაცა ისეთი მიზან მიმართული შეტევის მსხვერპლი ყოფილვარ, მაგრამ ხშირად ამბობდა, რომ აი ანუ რო გიყურე, ანუ ამდენს რატო საუბრობთ, ანუ არ გიჩევნია უფრო შვიდი პროფესია აღერჩია, ვთქვათ, და შვიდი
თყობა, მაგათაც
პედაგოგობა, რომელიც თავის მხრივ ძალიან ღირსეული პროფესია, ანუ შვიდი წყლაი, რომელიც შეიძლება არ მოითხოვდეს ამდენ საჯარო განცხადებებს. ანუ რა აქტიურები ხართ ეს ქალები, ანუ ხშირად მომისმენია ესეთი სტერიოტიპული ესეთი გამონათქვამები, რომ ანუ ქალებმა გაუსწარით მამაკაც აქტორ რაღაცა ესეთი, ანუ ეს ყოველდღიურ რიმაში ამას ისმენ ყოველთვის, რა თქმა უნდა. და რაც რა თქმა უნდა დაბალი ცნობიერების ნაკლები ინფორმატიულობის ბრალიცა და მერე გიწევს ახსნა რაღაცეებს.
ხო, აი როგორ ასე ვთქვათ რეაგირებ ხოლმე შესაბამისად, იმიტომ რომ ქალების მიმართ საერთოდ აი ყურადღების ცენტრში მყოფი ქალების მიმართ დამოკიდებულება ყოველთვის არის განსხვავებული მამაკაცებისგან განსხვავებით. ხო, იგივე პოლიტიკოსი ქალების მიმართაც ჩაცმულობიდან და გარეგნობიდან დაწყებული ყოველთვის შეფასების ასე ვთქვათ ობიექტები ხდებიან ხოლმე ქალები. ამ შემთხვევაში უფლებადამცველების შემთხვევაში მათი საქმიანობის შეფასებაც ემატება ამ ყველაფერს. არის ხო, აი როგორ ხსნი და უშათ იმ
კლავდები ამ შეტევს. Ну, რა თქმა უნდა, ეს თუ მოდის, ანუ ჩვეულებრივად ადამიანებს, რა თქმა უნდა, მათ მე უხსნი, რომ არ არსებობს თემა, რაზეც არ შეიძლება ასე რაღაც გენდერული სტერიოტიპები არ უნდა იყოს და რაღაცა გენდერული მიდგომა არ უნდა ქონდეს, ხო? თემებზე უნდა ვისაუბროთ ყველა ადამიანმა ზოგადად. ხო, მაგრამ არის იყო ესეთ შეტევები პოლიციელთა და სამართალდაცვათა მხრიდან, ჩემი მისამართით, არა ისეთ მიზან მიმართული, მაგრამ აი ну ай рато айღებს თქო ეს საქმე რა თავიკიო და ანუ ქალბატონი ხო უფრო შვიდი საქმე რატო ანუ ხშირად უთქავს პოლიციებს ანუ სისხლის სამართალში რატო გადაწყვიტე ასე თქო ბედის ცდა საქმიანობის დაწყება აი სამოქალაქო საქმე უფრო მეტად ქალის ანუ ეს რაღაცა სამართლის კუთხით იურისტებსაც აქვს ესეთი რატო სამოქალაქო სამართალი მაგათ ითვლება ქალის იმიტომ რომ საოჯახო სამართალზეა იქ საუბარი და უფრო რაღაცა შვიდია აი სისხლის სამართალი და რაღაცა ისეთი საჯარო სამართალი ზოგადად არის გამბედავი უფრო მეტად გიწევს ეს ეს ციხეში შესვლა გიწევთ იქ ბრალდებოთან, ნუ იქ რაღაცა მეტი ადამიანის უფლებები წარმოუდგენელია სისხლის სამართლის გარეშე და შედა უფრო პრეზენტაბელურია ეს თემა და ამიტომ შეიძლება თქვა რომ აი სამოქალაქო სამართალი არ გერჩია, შეიძლება აი კოლეგა ასე ვთქვათ ეს გამომძიებლებს და პროკურორებს, ხო, ანუ რატო იტკიებ თავს და ანუ არ გეშინია შენი ოჯახი, ასე ვთქვათ ესეთი რაღაცა ყოფილა ხშირად.
ასეთ რამებს კაცებს არეუნებიან, ხო, აი არ გეშინია.
ასეთ რამებს არ ეტყვის, ხო, ანუ არავინ არ ეტყვის, რომ რატო აირჩია სისხლის სამართალი, იმიტომ რომ რაღაცა წინასწარ განსაზღვრული ეს მოსაზრებაა, რომ მაგალითად ალმა ძირთათ უნდა ეჩოს და მშვიდი საქმე, ძირთათ მაიც უნდა მიხედოს ოჯახს, ვთქვათ. და აი სამოქალაქო საქმე არის ასეთი ძალიან მშვიდი საქმე, ვთქვათ, ესეთი. წინასწარ გენდერულად დახარისხებული პროფესიებია წარმოადგენებს, რა. პედაგოგობაც მაგალითად არის ქალის პროფესია, ხო? ანუ იურისტობა სამა უფლებადამცველობა არ არის ქალის, იმიტომ რომ რაღაცა უფრო მეტ აქტიურობას მოითხოვს და რაღაცა უფრო მეტ აბუდადებულ თემებზე თამამად საუბარს, კრიტიკულ საუბარს, რაც აი ბჭყალებში რო ვთქვათ, ყოფილა რომ ქალს არ შეეფერება, მაგალითად, შენ დედას არ შეეფერება, მაგალითად ამ თემებზე საუბარი.
ხო მაგრამ
აი პოლიციელები როცა ამას აჟღერებენ შეიძლება ხუმრობით შეიძლება რაღაცა პროფესიულად და ესეთ ორმხრივ საუბარს და არა რა თქმა უნდა სერიოზულად და დოკუმენტურად არაფიქსირებენ მაგრამ ეს მოსასტერეოტიპები რა თქმა უნდა არის და მე წარმომიდგენია ასეთი პოლიციელები და გამოძიებლები როგორ გამოიძიებენ გენდერული სპეციფიკით ჩადენილ დანაშაულებს რა თქმა უნდა სიძულვილით მოტივირებულ დანაშაულებს მაგალითად ხო
კი ბატონო და
რაც არა აქვს ეს რა თქმა უნდა განწყობა აქ წინასწარ უკვე ჩამოყალიბებული
და საქართველოში თუ ეს დაუშვათ ესე მხოლოდ რაღაც სიტყვი ერთ კოლეგიალურ თუ ასე შემდეგ ურთიერთობებში გამოიხატება გაცილებით რთული არის იგივე რეგიონში მაგალითად არსებული მდგომარეობა ჩვენ თვით აზერბაიჯანის მაგალითად სადაც ქალი უფლებადამცველების მიმართ განსაკუთრებით სასტიკია სისტემაა ის რომ მაგალითად სასჯელები ხშირ შემთხვევაში არის ხოლმე ძალიან შეუსაბამო ის რომ არა ადამიანური მოპყრობის ასე ვთქვათ მსხვერპლი ხდებიან ქალი უფლებადამცველები იგივე მდგომარეობა რუსეთშიც დაახლოებით ხო ანუ რა ვიცით ასე ვთქვათ ჩვენ არსებული მდგომარეობის შესახებ როგორც ადამიანის უფლებათა ცენტრის წარმომადგენელი რამდენად ასე ვთქვათ ქონია იგივე პრაქტიკაში მაგალითად ან თქვენი საქმიანობა მიმართულია ხოლმე ასევე რეგიონში თანამშრომლობაზე და ასე შემდეგ ანუ რა სურათი გვაქვს
კი მე ორგანიზაციიდან
სამეზობლოში
კი მე ვაკვირდებოდი ხატიჯა ისმაილოვა სასამართლო პროცესებს ისევე როგორც სხვა აქტივისტების პროცესებს რომლებიც იყვნენ დაკავებული პოლიტიკური ასე ვთქვათ ნიშნი და იმიტომ რომ ისინი აქტიურობდნენ აქტივისტების პროცესებს
გავახსენებთ მაინც მსმენელებს ანუ ხატიჯა ისმაილოვა იყო რადიო თავისუფლების კორე კორესპონდენტი, რომელიც თავის დროზე, ასე ვთქვათ, ფარული სექსუალური შინაარსის კადრების გავრცელების მსხვერპლი აღმოჩნდა იმის გამო, რომ ის დაკავ მისი საქმიანობა მიმართული იყო სხვადასხვა კორუფციული გარიგებების, ასე ვთქვათ, გამოძიებით, საგამოძიებო ჟურნალისტიკაში მუშაობდა, შესაბამისად სისტემამ ეს ვერ აიტანა, ასე ვთქვათ, და მან ჯერ სასჯელი მოიხადა უმძიმესი, გამოვიდა ციხიდან, სხვადასხვა საერთაშორისო იგივე ადამიანის უფლებათა ცენტრის ჩართულობით და ბევრი საერთაშორისო ორგანიზაცია.
კი, ჩვენ ვაკვირდებოდი და ბევრი სხვა კოლეგა ორგანიზაცია ასევე საელჩოები აკვირდებოდნენ ამ პროცესს საერთაშორისო ორგანიზაციები და იქ ახლა მიუხედავთ იმისა რომ ეს დანაშაული თვითონ რასაც მას აბრალებდნენ რომელიც იყო აბსოლუტურად შეთითხნილი არაფერი საერთო არ ქონდა დანაშაულთან ეს რაღაცა გენდერული სპეციფიკით არისო ანუ გამოწეული მაინც ასე ვთქვათ რაღაცნაირად იგრძნობოდა სასამართლო პროცესებს და აი ბრალდების მხარეს ხვრიდან რომ ეს ქალბატონია და აი ქალმა ეს გააკეთა და ვთქვათ ეს რაღაცა ტიპის იკადრა ხო აი ესეთი პათოსი იგრძნობოდა თუმცა არა აშკარა შეფარვით, მაგრამ ვინაიდან უფლებადამცველს რაღაცა მეტი სენსიტიური მიდგომა გვაქვს და უფრო მეტად ვარ ვთქვათ ვარჩევთ და ვთქვათ ვიაზრებთ იმას, რასაც შეუძლებელი დამკვირვებელი ვერ ეაზრებდეს, რა თქმა უნდა იქ ჩანდა, რომ აი ქალბატონმა ვთქვათ ხატიჯამ გააკეთა ეს ვთქვათ რა ჩვენ ვედავით, ანუ ხაზგასმა იყო მაინც გენდერულად. თანაც რაღაცა ის გენდერ სპეციფიური მიდგომა ზოგადად იქ სადაც მართლა საჭიროა გენდერ სპეციფიური მიდგომა მაგათ ჯანდაცვის სფეროში არის ნაკლები. მაგათაც საქართველოში დღემდე პრობლემად რჩება პენტენციურ დაცებულებაში გენდერ სპეციფიური მიდგომა, ვთქვათ, ქალთა მკურნალობა იქნება, ვთქვათ, რეპროდუქციული, ასე ვთქვათ, მისი როლი იქნება თუ ჯანმრთელობა თუ როლი თუ სხვა, აქ არის პრობლემა. და ასევე მაგათაც ქალები და მამაკაცები, იქ სადაც მართლა გონივრული გამართლება უნდა ქონდეს განსხვავებულ მიდგომას, არიან ერთი და იგივე რიგში, სანამ ოპერაციაზე გაიყვანენ. გენდერ სპეციფიური დაავადებები არ არის, ასე ვთქვათ, მხედველობაში მიღებული, სადაც მართლა ქალის სპეციფიური როლი უნდა იყოს გათვალისწინებული. ასევე 2012 წლამდეც ქალებს ჰქონდათ გაცილებით მაღალი სასჯელი ერთი და იგივე დანაშაულისათვის ვიდრე მამაკაცებს და ჩვენ ყავდა ქალი უვადო მშარდებული. ეს ხო სისტემური პრობლემა. არაადეკვატურად მაღალი სასჯელები ჰქონდათ ქალებს. ამ არაერთ მარასამთავრობო ორგანიზაციამ, მათ შორის ჩვენ ორგანიზაციასაც ჰქონდა ამაზე
ერთი და იგივე დანაშაულისათვის.
ერთი და იგივე დანაშაულისათვის. აი ქალები, რომლებიც აი პირველად მშარდებულები ნარკოტიკის გადმოტანა გადმოზიდვის და არარეალიზაციისთვის, მათ 30 და 40-45 წელს აძლევდნენ თავისუფლების აღკვეთას, ყველანაირი შანსი გარეთ გამოსვლის მათ ეკარგებოდათ, ასე ვთქვით, მრავალი წლის განმავლობაში, ხო?
იგივე დანაშაული კაცების მიერ ჩადენილი იგივე დანაშაული
იყო შემთხვევა, იგივე დანაშაული მამაკაცების შემთხვევაში იყო გაცილებით უფრო ნაკლები, მაგალითად იყო 25 წელი, 30. ანუ შეუსაბამო შესაძლებელია თანაბარი ყოფილიყო სასჯელი, მაგრამ აი ეს ქალის სპეციფიური როლი და ეს სპეციფიური მიდგომა მაინც არ ახასიათებდათ და იყო, ანუ შეუბრალებლად მაღალი სასჯელები ყო და ადამიანის პროტა ევროპულ სასამართლოსაც უთქვამ, სხვა ჩვენს ამას დაკავშირებით, რომ არაადეკვატურად მაღალი სასჯელები ქალების ის არის პრობლემა და ჩვენც არაერთხელ მივმართეთ პარლამენტსო რაღაც ტიპის ლიბერალური პოლიტიკა ეწარმოებინა პენტენციურ დაკავშირებით არაფერი არ შეცვლილა. დღეს ქალბატონები იხდიან სასჯელს, აი 2006 წლიდან 2007 წლიდან 2005 წლიდანაც და მათ არაფერი არ ეშველათ, არ შეუცვლილა.
ხო და დანაშაულებიც განსხვავებულია, ხო, პრინციპში ანუ რაღაცნაირად მაინც კატეგორიზებული არის ქალთა დანაშაული და
რა თქმა უნდა არის აი ესეთ მიდგომა აქაც გენდერული მიდგომა მაგათა თაღლითობა ითვლება ქალთა დანაშაულად და პროცენტულადაც აი მაგათაც ნომერ მე ხვდე დაცებულებაში დიდი ნაწილი ზის თაღლითობისთვის ანუ რაღაცა ქალის დანაშაულად ანუ ესეთ მიდგომაც
საკითხები არის ხოლმე უფრო
საფინანსო საკითხები დოკუმენტის გაყალბებაც ასევე მათ შორის არის მაგრამ თაღლითობა ლიდერობს შემდეგ არის უკვე ნარკოდანაშაულები ანუ ნარკოდანაშაულ ძირითადად მაინც ორი ტიპის დანაშაულები სიხდია თუმცა არის კვლელობა და სხვა ტიპის
დანაშაულები
თაღლითობა პირველად გილზე და შემდეგ მოდის ნარკოდანაშაულები რომელშიც ანუ ბევრი მსჯავრდებული ქალი ყავს ასე ვთქვათ ანუ ხო დომინირებს ეს ორი ტიპის დანაშაული.
კი და ისე მდგომარეობას საფასებდი და გადაწყვეტინე ანუ რეგიონში არსებული მდგომარეობა ზოგადად ხო.
ხო, ანუ რა თქმა უნდა, ანუ აზერბაიჯანში, სომხეთშიც, მაგრამ უფრო მეტად ალბათ აზერბაიჯანში, ანუ მასი კულტურული სპეციფიკიდან გამომდინარე, ქალის როლი ყოველთვის იყო დაჩაგრული და თვითონ ქალის ასე ვთქვათ community რასაც ქვია, ეს სოციუმი იყო დახურული და თუ ქალი ანუ ძალიან თითზე ჩამოცათვლელი ქალბატონები რომლებიც ბედავდნენ და საუბრობდნენ ყველენ უფლებადამცველები აქტივისტები და ჟურნალისტები, რა თქმა უნდა, მათ მიმართ და რა თქმა უნდა, თუ ისინი იყვნენ კრიტიკული არაზოგადად თემის მიმართ, არამედ ხელისუფლების მიერ წარმოებული პოლიტიკის მიმართ, ეს იყო ანუ ჩვენი დაკვირვების ტენდენცია, რომ აზერბაიჯანის ასეთ ადამიანების მიმართ ხდებოდა სხვადასხვა ტიპის ზეწოლა, ზემოქმედება. ყველაზე გავრცელებული იყო პირადი ცხოვრების ამსახველი კადრების გავრცელება. სხვა შეიძლება ეს საქართველოსიც აქტუალური პრობლემაა, მაგრამ არა მხოლოდ ქალებთან დაკავშირებით, მაგრამ აზერბაიჯანში აი ქალების დისკრედიტაცია, ანუ აი რაღაცა, აი რაღაცა როგორი ამორალურია ვთქვათ ადამიანი ანუ აჩვენებდნენ აბა
ხო თავისთავად ეგეც საინტერესო ისე რომ კაცის მიმართ მსგავსი შინაარსი
არის ხო არა იმიტომ რომ რა თქმა უნდა თუ პირად ცხოვრების სამსახველი კადრები გავრცელდება ქალისთვის ეს ასერცხულო მაგრამ კაცი ხო კაცია ხო აი ესეთი დამოკიდებულება კაცი მაინც კაცია აი ესეთი დამოკიდებულება მთლიანად რეგიონში განსაკუთრებით აზერბაიჯანული თემის იმიტომ რომ ძირითადად უფლება დამცველებს იქ აშანტაჟებდნენ პირადი ცხოვრების სამსახველი კადრებით ჯერო ტოტალური მოსმენების პირობებში და ასევე ელექტრონული ანუ რაღაცა საჯარო გაკიცხვით და ანუ საჯარო ასე თქვა დეფამაცია რასაც ქვია ანუ დარცხვენით ასე თქვა კიბერშეტევებით ელექტრონულ შეტევებით მეილებზე სხვადასხვა ტიპის ანუ დამაშანტაჟებელი ან მუხარშა ამ შემცველი ინფორმაციის ანუ რაღაც მიწოდ მესიჯის მიწოდებით
და რამინდა მეორე
ამას აკეთებენ ძალიან კონკრეტული ჯგუფები ანუ ერთი და იგივე ჯგუფები რომლებიც ხელდასმული არიან ძირთადად მართველი ხელისუფლების მხრიდან
და სოლიდარულები დაუშვათ ქალიუფლებადამცველები ერთმანეთის მიმართ რამდენად არიან ხოლმე იგივე აი პრაქტიკამ რა ჩვენ მეორე ნაწილში პრო სოლიდარობაზე ვისაუბრებთ და ამ შემთხვევაში
რეგიონში თუ
ჩვენთანაც და რეგიონშიც არ ვიცი ორივეზე ვთქვათ
რა თქმა უნდა ზოგადად უფლებადამცველები და მათ შორის ანუ ჟურნალისტები აქტივისტები ასე თქვა უფლებადამცველ ძალიან ფართო ცნება ყველა მოიაზრება მასში მაინც არიან სოლიდარულები იქ სადაც არის საჭირო სოლიდარობა თუმცა ცნობიერების დაბალი დეფიციტი არის დაბალი დონე ინფორმაციულობის დაბალი დონე ანუ რატომ ჭირდება მაგალითად ქალ უფლებადამცველს კიდევ უფრო სპეციფიური მიდგობა სპეციფიური თანადგომა და მისი პრობლემების უფრო მეტად სპეციფიურად წარმოსახვა ხო ანუ ეს სენსიტიური მიდგომა, ეს განსაკუთრებული მიდგომა ჯერ ჩვენთან არ ჩანს. რა თქმა უნდა, არ გულისხმობ ყველას. ის ორგანიზაციები, რომელიც ხალხთა თემებზე მუშაობენ, რა თქმა უნდა, ისინი გაცილებით სენსიტიურები არიან, მაგრამ ზოგადად უფლებადამცველებს, მათ შორის იგივე მედიის წარმომადგენლებსაც, რომლებიც ასე უფლებადამცველები არიან, თავისი არსით, სოლიდარობა არის და ნუ არაერთხელ აჩვენა, რომ არის სოლიდარობა ამ უფლებადაცვით საქმიანობაში, მაგრამ იმიტომ რომ ხალია, რომ მას ჭირდება კიდე დამატებითი სხვა გარანტიები, სხვა და გვერდში დგომა, ვთქვათ, ამ თემის ასე ვთქვათ, თუნდაც პოპულარიზაცია ამ ამაში გვიჭირს მაინც და ეს ცნობიერების ამაღლება არის ძალიან მნიშვნელოვანი არა მხოლოდ ვთქვათ ჩვეულებრივ რიგით ადამიანებში რომლებიც არ მუშაობენ ამ თემზე არამედ უფლებადამცველებში
რომ დავახასიათოთ ასე და შევაჯამოთ ჩვენი საუბარი რთული სფეროა უფლება დაცვითი სფერო ქალისთვის ანუ აი საქართველოს მაგალითზე რა შეგვილია რომ ვთქვათ ანუ კი თქვით რომ ეს არ არის სისტემური პრობლემა დაუშვათ ჩვენი ქვეყნისთვის და ასე შემდეგ მაგრამ საქმიანობისთვის ეს კაცთან შედარებით ასე ვთქვათ ქალისთვის უფრო რთული სამუშაო სფეროა ეს არეალი რამდენად იღებს ასე ვთქვათ ქალს ქალუფლებადამცველს
ანუ ეს უპირველეს ყოვლისა ძალიან საინტერესო სფეროა მე ამას ვერ გრძნობ ანუ რთულ სფეროს იმიტომ შეიძლება ნუ დასაწყისში მეც მქონდა რაღაცა განსაკუთრებით გრძნობიარე მიდგომა ამ კრიტიკის მიმართ ხო მაგრამ ნუ ეხლა ალბათ ანუ გამოცდილებასთან ერთად ასე ვთქვათ
ხო მაგრამ კრიტიკა იყო ანუ ეს
კრიტიკა რა თქმა უნდა კრიტიკა იყო არის და მომავალშიც იქნება კრიტიკა იყო გუშინაც გუშინწინაც და ზოგადად ანუ ზ ძალიან ბევრი, ანუ ყოველდღიურ საქმიანობაში ჩვენ ბენეფიციარებსაც კი უთქვამთ, ასე ვთქვათ, მამაკაცებს, რომ ვიმე ყოჩი ხარ შენ, აი ვთქვათ, ქალი ხარ და რა სატიპის საქმეები გაქვს, მაგალითად, წარმოებაში მაქვს ძალიან ბევრი საქმე, რომელიც ეხება ჯაშუშობას, ასე ვთქვათ, წამებას, არ ადამიანურ მოპყრობას და ვიმე აი გასაკვირია, აი ქალი როგორ იტანს ამას. ხო, აი შენ რომ მაგალითად ოჯახი ყავდეს, შეძლებ კი ამ მარშულის მოვლას და პლუს ანუ ეს აბსოლუტურად ყოველდღიური მიდგომაა, ეს კი არ არის რომ რაღაცა ვიღაცა განზრახ განცხადებას აკეთებს, ესე ჯერათ ადამიანებს და უბრალოდ ეს მოსტერიოტიპული მოსაზრებები აქვს და სრულად გულწრფელად გეუბნებიან, არავით არის შენი დამცირების მიზანი არა აქვს, მაგრამ ამას გეუბნებიან, ეს ასეთი ტიპის მოსაზრებებს ყოველდღე ხვდები.
კი ბატონო, ახალი ამბების გამოშვება უნდა დაგვეწიო სახლა ინტერში ნინო როდონაია, შემოგვერთება, მე დავემშვიდობებით ამარავალიანი ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი იყო გადაცემა გენდერული ამბების პირველი ნაწილის სტუმარი, უღრმესი მადლობა და მადლობა.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში პირველი ოფიციალური ვიზიტით იმყოფება საბერძნეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ნიკოს კოძიასი. მან პირველი შეხვედრა ქართულ კოლეგებთან გასთან მიხეილ ჯანელიძესთან გამართა. შეხვედრის შემდეგ გამართულ ერთობლივ ბრიფინგზე საბერძნეთის და საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრებმა განაცხადეს, რომ განიხილეს ორი ქვეყნის თანამშრომლობის განვითარების საკითხები და საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში შექმნილი ვითარება. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა ღრმა შეფოთება გამოთქვა აბხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლების მიერ ადმინისტრაციულ საზღვარზე ორი გადასასვლელის დახურვის გამო. სახელმწიფო დეპარტამენტის ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ ეს გადაწყვეტილება კიდევ უფრო ზღუდავს გადაადგილების თავისუფლებას და ადგილობრივი მოსახლეობის საარსებო წყაროებს, ნდობას აკარგვინებს ადგილობრივ საზოგადოებას და აზარალებს ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიას. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი აღნიშნავს, რომ გადასასვლელები უნდა გაიხსნას, რათა ბავშვებმა შეძლონ სკოლაში წასვლა და მოსახლეობას ჰქონდეს თავისუფლად გადაადგილების, ვაჭრობის, ნათესაობის, მონახულების და სამედიცინო დახმარების მიღების შესაძლებლობა. სახელმწიფო დეპარტამენტმა კვლავ დაადასტურა, რომ შეერთებული შტატები სრულად უჭერს მხარს საქართველოს დამოუკიდებლობას, სუვერენიტეტს და ტერიტორიულ მთლიანობას საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში. რუსეთის პრეზიდენტმა პუტინმა შეიწყალა სოჭის მკვიდრი ოქსანა სევასტიდი, რომელიც 2008 წლის აგვისტოში რუსეთ-საქართველოს ომის დროს გაგზავნილი მოკლეტექსტური შეტყობინებისთვის დამნაშავეცნეს ჯაშუშობასა და სახელმწიფო ღალატში. ბრალდების საფუძვლად იქცა სოხუმელი ნაცნობის შეკითხვა, ხომ არ უნახავს ტანკები ქალაქ სოჭში, რასაც ოქსანა სევასტიდი მოკლეტექსტური შეტყობინებით უპასუხა, რომ მართლაც ნახა ჯავშანტექნიკის კოლონა, რომელიც აფხაზეთისკენ მიემართებოდა. შარშან მარტში სევასტიდი სასამართლომ დამნაშავეცნა შავეცნო ჯაშუშობით სახელმწიფოს ღალატში და 7 წლით პატიმრობა მიუსაჯა. გამოძიება ირწმუნებოდა, რომ სევასტიდის სოხუმელი ნაცნობი საქართველოს სპეცსამსახურებზე მუშაობდა.
smiling
the whole world smiles at you
and when you're laughing
all the sun comes shining through
when you're crying
you bring on the rain stop your sighing won't you be happy again
when you're smiling
keep on smiling and the whole world smiles with you.
Oh, 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 oh,
When you're smiling, you bring on the joy.
Bring on the joy.
Be happy.
Be happy.
You got a groove, my boy.
You got a groove, my boy.
When you're smiling,
when you're smiling,
keep on smiling.
Keep on smiling.
And the whole world smiles with you. Because I'm the sheep of every beat.
Put your turban on.
Ooh, your love belongs to me.
Put your turban on.
At night, when you're asleep,
put your turban on.
Baby, into your den I will sleep.
Put your turban on.
And the stars that shine above,
jumping in the jaybird,
we'll light our way to love.
Jumping in the jaybird,
we'll rule this crazy land, just me and you.
Jumping in the jaybird,
oh, cause I'm the king of Babaloo.
Артарея. Чарте პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე Артареასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგზე. Чарте артария.
დაუბრუნდით ეთერში, დაუბრუნდით გენდერული ამბებით. ნინო ხარაძეს მიმყავს დღეს პროგრამა და დაუბრუნდით ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილის სტუმართან, მაია ჩიტაიასთან ერთად, ქალთა მოძრაობის წევრი, აქტივისტი, გენდერი სპეციალისტი, ფემინისტი, ასე წარვადგენ მაიას. ჩვენ დღეს გადაცემაში ვსაუბრობთ ქალი უფლებადამცველების მდგომარეობაზე. გადაცემის პირველ ნაწილში ვთქვით, რომ ეს საქართველოს შემთხვევაში არ არის სისტემური პრობლემა, თუმცა პრობლემა მაინც სახეზეა. და 2015 წლის ივნისში ადამიანის უფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ გამოქვეყნებულ ანგარიშზეც ვისაუბრეთ. გაერო სპეციალური მომხსენებელი მიშელ ფორსტი წერს აი კონსულტაციების და მიღებული საჩივრების საფუძველზე, რომ სპეციფიური შემთხვევები არსებობს ქალებთან მიმართებით და მათ პრობლემები თავიანთ ქვეყნებში ექმნებათ. ქალი უფლებადამცველები უთანასწორო მდგომარეობაში არიან კაც უფლებადამცველთან მიმართებით, მათ ხშირად არ აღიარებენ საკმარისი ძალის ცოდნის ან გავლენის მქონეებად და კაცები მათ არ თავენ საზოგადოებრივ კონსულტაციებში გადაწყვეტილების მიღების პროცესში და ასე შემდეგ. მაიას პირველ რიგში მივესალმები, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ის გამოცდილება, რომელიც მანამდეც გქონდა, მაგრამ უფრო მეტად გამდიდრდა, ასე ვთქვათ, პროექტის ფარგლებში, რომელიც არის ქალები საქართველოსთან. იქ გადაცემაში დაწყებამდე ამბობდი, რომ შეიძლება ყველა ქალს, რომელსაც იქ ვხედავთ, ასე ვთქვათ, არ უწერია განმარტებათ, რომ ის უფლებადამცველია, მაგრამ თავისი არსით, ასე ვთქვათ, საქმიანობით და ცხოვრებით შეიძლება ითქვას, რომ თითოეული მათგანი არის უფლებადამცველი. რა, ასე ვთქვათ, ცოდნა და გამოცდილება დააგროვა, მოდი პირველ რიგში აი ამას გკითხავ, აი იმ პრაქტიკამ, რა პრაქტიკაც მიიღეთ უკვე ამ ადამიანებთან ურთიერთობაში?
კი ბატონო, ვისაუბროთ ამ თემაზე, მაგრამ მოდი დავიწყოთ იქიდან, რომ რაც გადაცემის დასაწყისში ჩვენ შინაურულ საუბრებში ვახსენეთ, რომ როდესაც ხდება აპელირება ქალის უფლებებზე, ძალიან ხშირი არის ამის წინააღმდეგ მოყვანილი არგუმენტები, რომ კი, მაგრამ ვინ არღვევს თქვენს უფლებებს და აპელირებენ კონსტიტუციაზე, აპელირებენ კანონმდებლობაზე, რომელიც კი არის თანასწორი, მაგრამ მოდით ერთის მხრივ შევხედოთ კანონს, როგორც კანონს, და მეორეს მხრივ შევხედოთ რეალობას და იმ კულტურას, რაშიც გვიწევს ჩვენს ცხოვრება, ხო? მე ვახსენე კიდევაც ამისი ყველაზე თვალსაჩინო ნო მაგალითი არის ის, რომ როდესაც დაძმაში ორის ქონება იყოფა მშობლების გარდაცვალების შემდგომ, რა თქმა უნდა, მაგას სასამართლოც არ სჭირდება, ნოტარიუსი პირდაპირ 50-50-ზე ყოფს, თქვა ორი დედმამიშვილიც არიან ქონებას, მაგრამ როდესაც ქალი მე ამ 50%-ს ჩვეულებრივად იღებს როგორც მოცემულობას, ამის წინ მას თავს ესხმიან ძმის ნათესავები, საკუთარი ნათესავები, ანუ მაინც მოიაზრე ხვდება რომ ქალს არ აქვს მორალური უფლება კონდეს კერძოს
არტამევა და ეხა
კი არის საუბარი იმაზე და ამაზეც გვიპირისპირდებიან რომ მე ასე ჩემ შვილს მაგალითად ვაძლევთ ანასწორ ქონებას თუ მას უფრო შვილს მივეცი ბიჭს სახლი თბილისში გოგოს ვაძლევ აგარ აქვს და ასე შემდეგ მაგრამ ეს არის ერთეული შემთხვევები და ის რომ ეს ერთეული შემთხვევები არის სწორედ ეს პროექტი ადასტურებს ამას რომ ქალები საქართველოდან 150 ქალმა დაიწყო საუბარი სწორედ აი საკუთარ უფლებებზე მორალურ ჭრილშიც იმიტომ რომ მას ვთქვათ კონკრეტულ თემში რომელშიც ის ცხოვრობს ან კონკრეტულ გარემოში ან სოციუმში საიდანაც ის მოდის ბევრი რაღაცეების უფლებას საზოგადოება ასე თვითნებურად ართმევს რომლის ლეგიტიმაციას ახთენს მაგალითად იმავე თემში მაღალჩინოსანი ელიტური წარმომადგენელი კაცები რომლებიც ასევე მხარს უჭერენ აი ამ ამხედრებულ თემს და ეუბნებიან რომ კი რა თქმა უნდა ჩვენთვის ტრადიციები უმნიშვნელოვანესია კი რა თქმა უნდა ჩვენთვის კულტურა მთავარია და ნუ შეურაცხყოფთ ჩვენს თემს ნუ შეურაცხყოფთ ჩვენს ტრადიციებს
კი და რაც მთავარია ეს ტრადიციები და თემის შეურაცხყოფა არ ხდება მარტო ეთნიკურ უმცირესობებში ეს ასე თქვა პრაქტიკა ხდება
ეს ხდება ძალიან უმრავლესობის თემებში ბევრ შემთხვევებში ახლა მოდით რეგიონებზე ნუ ვისაუბრებთ იმიტომ რომ მე ისევე არ შემაბრუნდა ეს აგრესია ჩვენსკენ მაგრამ არის ძალიან ბევრი თემა შორის თბილისშიც როდესაც კი არის კონსტიტუციით მოინიჭებული უფლებები აქვს ქალს მაგრამ ეს უფლებები ვერ სრულდება სწორედ იმიტომ რომ არის რაღაცა ბევრი წინააღმდეგობები რომლის უკან არის ამოფარებული ძალა უფლების მქონე პატრიარქალური საზოგადოების წარმომადგენლები და რომლებიც მუდმივად გვახსენებენ იმას რომ არსებობს რელიგია არსებობს ეკლესია არსებობს რაღაც ტრადიციები არსებობს კულტურა რომელიმაც ჩვენ მოგვიყვანა აქამდე უკაცრავად მაგრამ ის რომ ისტორიის წიგნებში არ წერია ქალების შესახებ ეს არ ნიშნავს რომ ქალი არც მებრძოლი იყო და არც ქალები არის ბრძოდნენ არც ქალებმა არ მოიყვანეს ის მდგომარეობა რა მდგომარეობაც გვაქვს ახლა ხო უბრალოდ ამაზე ნუ ეს
რატო არ წერია კიდე ამაზეც ხშირად გვილაპარაკე კაცების დაწერილი ისტორია რომ არის სადაც ქალები ხშირად ამოვარდნილები არიან ბევრი ასე თქვათ სოციალური საქმიანობის
ან თუ არიან ისე მათე ბიჭის სახელად მოიხსენიებენ და თქვათ მათი იდენტობა როგორც ქალის სრულიად
განკუთვნილია ხოლმე როგორც წესი სოლიდარობა როგორია ხოლმე მაია ამ შემთხვევაში როდესაც უფლება და ცვით საქმიანობაში ჩართულ ქალზე საუბრობთ და ქალის ცხოვრება ბაზე ასე თქვა. საზოგადოების გასაგებია რომ მას ასე თქვა იარლიყების მიკრა ხდება მისადმი ცუძინადება თქვი მაგრამ მაინც და ძირითადად ამის ასე თქვა ამ იარლიყების ავტორი მაინც მამაკაცები არიან ხოლმე და ასე შემდეგ მაგრამ ქალების სოლიდარობას ხედავთ ასეთ დროს თუ ჯერ მაინც ეს მომწიფების პერიოდშია
ეცა ერთი ჩემი მეგობარი წერდა Facebook-ზე რომ ხვალ არის 8 მარტი და 8 მარტი არის საქართველოში აღინიშნება როგორც ქალების სოლიდარობის დღე და ძალიან ბევრი ქალი დგება ერთად. და ამ საორგანიზაციო ჯგუფში ჩართული ჩემი ერთ-ერთი მეგობარი წერდა რომ მე ვიხსენებ რამდენიმე წლის წინანდელ 8 მარტის აქციას სადაც 10-მდე კაცის და 10-მდე ქალის მობილიზება შევძელით და ძალიან მიხარია რომ ეხა ეს გავმრავლდით ეს ფემინისტებიო. ანუ ეს სოლიდარობა დღითი დღე იზრდება და იმიტომ იზრდება რომ რეალურად პრაქტიკაში დავინახეთ ჩვენ რა უშლის ქალებს რატო ვერ დგება ქალური სოლიდარობა ესე ვთქვათ. ამას ძალიან ბევრი კულტურული ფაქტორები უდგას წინ უდგას მაგალითად მუდმივი ჩაძახების მეთოდი, როდესაც საუბრობდნენ მე მაგალითად ჩემი ბავშვობიდან მახსოვს ეს რომ ბიჭები საუბრობდნენ და ეხლა საუბრობენ ჩემი შვილი რომელიც 15 წლის არის ამას წინათ გამიხსენა ზუსტად გამიხსენა თვითონ თქვა ეს ფრაზა და გამახსენა ჩემი ბავშვობა რომ ბიჭებმა სულ სხვა მეგობრობა იციან და გოგოებ ბავშვები მაინც იჭორავებენ ერთმანეთზე და რაღაცა თვით გადარჩენისთვის ჭირდებათ გოგოებს რომ ალიანსში შევიდნენ ბიჭებთან და ბიჭებს კიდე ეს მეგობრობა განსაკუთრებულად იციან ამას მე ბავშვობაშიც მიმეორებდნენ სულ მესმოდა და ეს გრძელდება ეს არის მითი
ბიჭების მეგობრობა რომ მიწია ვიდრე ხალხი
ეს არის აბსოლუტური მითი და როდესაც ამ მითის მსხვრევას იწყებ უკვე პრაქტიკულ მაგალითზე და ხვდები რომ თუ შენ არ გაუერთიანდი ქალებს მიუხედავად იმისა რომ შეიძლება სხვა სოციალურ ჯგუფს წარმოადგენდეს შეიძლება სხვა კლასს წარმოადგენდეს შეიძლება სხვა იდენტობას წარმოადგენდეს თუ არ გაუერთიანდი და ასე ვთქვათ ალიანსში არ შეხვედი ამ ქალებთან ხო მარტო ვერაფერს ვერ გახდები იმიტომ რომ ერთ-ერთი რაც ჩვენ ამ ქალებს ყველას გვაერთიანებს არის ის სისტემა რომელიც ჩაგრავს სწორედ გენდერული ნიშნით სწორედ რომ გვეუბნება მარტო ხელა დედას ეუბნება შენი ბუნებრივი ფუნქცია არის რომ შვილები გაზარდო ოჯახს მიხედო და რატო ითხო აქ მხარ დაჭერა სახელმწიფოსგან ფემინისტ ქალს ეუბნებიან რომ რაღაც გაჩუმდი იქ რელიგია გეუბნება შენ რომ ქალი არის ოჯახის კისერი და კაცი არის ოჯახის თავი და თუ რაღაც კიდე ბევრი სიზულე
დაქონდებარებული
ხო ანუ ყველა აი ამ ქალს გვაერთიანებს რაღაც რომელიც ჩაგრავს ჩვენ აი ამ იმის გამო რომ ქალებად დავიბადეთ და იმის გამო რომ გვეუბნებიან რომ სწორედაც რომ ქალი ხარ შენ ვერც ტვინი გიჭრის ისე ვერც ძალა ვერ გერჩის ისე და საერთოდ გაჩუმდით. ჩვენ უკეთ ვიცით თქვენი პრობლემები, როგორ უნდა ვერ გადაწყდა აქამდე ეს ჩვენი პრობლემები. პრობლემები იზრდება, იმიტომ რომ 51% ვართ ქალები და სოციალური პრობლემები როგორ უნდა მოგვარდეს თუ არა მოსახლეობის უმრავლესობის პრობლემების დარეგულირებით და თუ კი ჩვენ 51% ვართ და ჩვენი საქმე უკეთ იციან ჩვენმა წარმომადგენლებმა, ვინც არის გადაწყვეტილების მიმღებ ადგილებზე, მაშინ აქამდე უნდა მოგვარებული იყოს კი რაღაცაშია კმე რაღაცაში არესმით ჩვენი რაღაცაში ვერ დაინახეს ჩვენი პრობლემები, ჩვენი პრობლემების მოგვარების ხედვები. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ და დაინახეს ის რომ ვარ დაქსექსულები და მარტივია დაქსექსული ადამიანების მართვა და საკუთარი ინტერესების გატარება და ამიტომ მე ვფიქრობ რომ ხვალინდელი აქციის მიზანი, როდესაც ერთად დგება ქალი რომელიც არის ფერმერი, ქალი რომელიც არის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ને ქალი რომელიც არის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვის დედა ტრანსგენდერი ქალი, ქალი რომელიც არის დაბალი სოციალური კლასიდან და ასე შემდეგ, ესენი ყველანი დგებიან ერთად და ამბობენ რომ დიახ ჩვენ ვაპირებთ გაერთიანებას და ყველანუ გაქვთ ის მოლოდინები რომ გვექნება ერთმანეთთან
ეს ლევანდელი 8 მარტის თემა ეს არის სამუშაო ადგილების საკითხი ხო ეს არის კარიერული წინსვლის არსებული ბარიერები რომელიც კარიერულ წინსვლაში არსებობს შუშის ჭერი რომელიც უნდა დაიმსხვრეს ხო ყოველ წელს არის ხოლმე განსხვავებული ასე ვთქვათ თემატიკა შაშან კვოტების თემა იყო ძალიან აქტუალური რის მიხედვით ასე ვთქვათ იცვლება დღის წესრიგი ქალთა მოძრაობის
დღის წესრიგი იმის მიხედვით იცვლება თუ რა არის ცხელი თემა წლის განმავლობაში, რაც აწუხებს ქალებს. პრაქტიკულად შუშის ჭერის იდეა ერთგვარად ეხმიანება პოლიტიკური კვოტების იდეას, იმიტომ რომ შუშის ჭერს ჩვენ ვეძახით უხილავ ბარიერს, რომელიც ქალს ხელს უშლის, რომ დაწინაურდეს და წავიდეს უფრო ზევით და სხვა შორს ამის საპირწონე გამოთქმა არის შუშის კიბე. ეს არის ერთგვარი ესკალატორი, რომელიც კაცკაცებს ხელს უწყობს პირიქით და წინაურებისკენ და ამაზე არაერთი კვლევა არის გაკეთებული. ეს საქართველოს პრობლემა არ არის მარტო, ეს ძალიან ბევრი ქვეყანაში ხდება მსგავსი რაღაცა, როდესაც კაცებს ანიჭებენ უპირატესობას. აი ამ რამოდენიმე ხნის წინ დაიდო კიდევ რაღაც ვაკანსია, სადაც ეძებდნენ კაცს, რომელიც ეყოლებოდა მანქანა და რაღაც ღონისძიებებში ივლიდა რეგიონებში და თან მანქანაში ჩაიდებდა გასაშლელ კარავს, რომელსაც ისთან გაშლიდა და ეძებდნენ კაცს. და სხვა შორის იმავე სამუშაოზე მე ვიყავი დასაქმებული რამდენიმე წლის წინ, რა ამას მე ვაკეთებ. მაგრამ აი ეს როგორ ხდება სტერეოტიპების დროს ჩანერგვა,
ოდნავ მიკროფონი როაციო თორე აღარ ისმის.
ამ სტერეოტიპების დროს ჩანერგვა ადამიანებში, სტერეოტიპების ჩანერგვა ადამიანებში, რომ ეს შესაძლებელია მხოლოდ კაცისთვის იყოს მისაღები და ქალისთვის არ იყოს და ქალისთვის უფრო ნაზი სამუშაო იყოს. თუმცა ავიღოთ ფერმების მდგომარეობა, მაგრამ იცით რა არის, ესეც ძალიან პირობითი არის, ვის როგორ აწყობს და ვის რა აწყობს, იმიტომ რომ მე ვიცი ძალიან ბევრი ფერმერი ქალი, რომელიც ამბობს, რომ მისთვის ტრაქტორი არის შეუფერებელი და ძალიან რთული სამართავი და შესაბამისად ურჩევნია ხელით იმუშაოს, მაგრამ ნახეთ როგორი ახ უთანასწორო ის არის. ტრაქტორზე თუ კაცი დაჯდება და ერთ საათში მოხნავს რამდენიმე ჰექტარ მიწას, ქალს უწევს მთელი თვის განმავლობაში ყოველდღიურად 10 საათი, მაგალითად კარტოფილის ყანაში წელჩახრილი მუშაობა, რომელიც ვნებს მის ჯანმრთელობას, მის მთლიანად აი ეს სპინალურ სისტემას და ასე შემდეგ.
და კიდე თან ეს არ მთავრდება მარტო იქ, მერე სახში კიდე სხვა საქმე.
ხო, ეს ხო ეგ ცალკე თემა არის. ანუ ვის როგორ აწყობს რა, მაინც საბოლოო ჯამში ისე იყენებს აი ამ სტერეოტიპებს, რომელიც საბოლოო ჯამში ისევე ქალს აზარალებს.
კი ბატონო, მაია ჩიტაია არის დღეს გადაცემა გენდერული ამბების სტუმარი, ქალთა მოძრაობის წევრი, მასთან ერთად უსაუბრობთ ქალთა უფლება, ქალი უფლება დამცველების მდგომარეობაზეც, ზოგადად ქალების მდგომარეობაზეც, ხვალინდელი 8 მარტის თემაც ვახსენეთ და დასაწყისში, გადაცემის დასაწყისში მე მოვიშველი ეგ აერო სპეციალური მომხსენებელის მიშერ ფორსტის ანგარიში, რომელიც 2015 წლის ივლისში ადამიანის უფლება დამცველთა მდგომარეობის შესახებ გამოქვეყნდა. აქ საუბარი არის იმაზე, თუ რა მიმართულებით, ასე ვთქვათ, ხდება ქალი უფლება დამცველების მიმართ ჩაგვრით მდგომარეობაში ჩაყენება, ძიმე ვითარება არსებობს მსოფლიოში ამ მიმართულებით, აი რამდენიმე ციტატას კიდევ მოვიყვან. ქალი უფლება დამცველები მუქარის და ძარალობის მსხვერპლი ორი მიზეზით ხდებიანო, იმის გამო ერთი, რომ ისინი ქალები არიან და მეორე იმის გამო, რომ უფლებადაცვით საქმიანობას ეწევიან, მათ მიმართ განხორციელებულ ძალადობას გენდერული განზომილებაც აქვს. მუქარა უმეტესად მდგომარეობს მათი გაუპატიურების მუქარაში, ასევე სხვა სექსუალურ ძალადობაში ქალი უფლება დამცველების მიმართ განსაკუთრებით აქტიურად მიმდინარეობს ცილისწამების, შევიწროვების, სტიგმატიზაციის კამპანია სოციალურ მედიაში, რომელთა უპირველესი მიზანი მათი რეპუტაციის და სანდოობის დაანგრევა, როგორც ქალის, დედის თუ უფლებადამცველის რეპუტაციის. ხვდებით იგივე ასე ვთქვათ მდგომარეობას საქართველოში, რაც ჩამოთვალე აქედან რამე რამდენად ასე ვთქვათ გეცნო და ამოიცანი ასე ვთქვათ საქართველოსთან მიმართებით?
ძალიან ნაცნობი სიტუაცია არის და ეს არის, როგორც ვთქვი, რომ ტენდენციური არის ზოგადად, როდესაც ქალი იწყებს რაღაცაზე საუბარს, როდესაც ქალი იწყებს საკუთარი უფლების დაცვას, ან თუ მე ვერ ვიცავ ჩემს უფლებას, შენ უნდა დამიდგე გვერდში, იმიტომ რომ თუ გაცნობიერებული გვაქვს, რა თქმა უნდა, რა მხელა მნიშვნელობა აქვს ერთმანეთის გვერდში დგომას. როდესაც ვიწყებთ აი ამ თემაზე საუბარს, როდესაც ვიღაცას ცალსახად ჩაგრავენ და ვდგებით მათ გვერდით, იწყება ეს სტიგმატიზირება ჩვენი. ზოგადად ეხა ფემინიზმის სახელის გატეხვაც სწორედ აქედან მომდინარეობს, რომ ესენი არიან კაცთმოძულეები. ყოველთვის ვსაუბრობ იმაზე, რომ როდესაც მივდივარ გადაცემაში და ვსაუბრობ ძალიან ნეიტრალურ თემაზე, რა როგორ მოგიხსენიოთ და როგორც ფემინისტი, იმიტომ რომ ჩვენ ნელ-ნელა შევეცდებით, რომ დავამსხვრიოთ ეს აი ის სწორედ ქალების უფლება დამცველების ის აგრესიიდან წამოსული სტიგმატიზირება ზოგადად ფემინიზმის. არის მუქარები, არის ისიც, რომ ისტერიული ქალები, არის ის, რომ მაგრამ თუ ხედავე, რომ ცოტა ძალაუფლება გაქვს, ანუ შეგიძლი არგუმენტირებულ კამათში შეხვიდე, არ შეგეშინდეს, მერე უკანიხევენ და ყოველთვის ირჩევენ ობიექტს, რომელიც შედარებით უფრო სუსტი. ამას წინა ჩვენ შეგვემთხვა ერთ-ერთ თემში, დაიწერა ერთ-ერთი გოგონას ისტორია, რომელსაც მოყვა დაპირისპირება ადგილობრივი მაღალჩინოსნებისგან, რაც არ უნდა სირცხვილი იყოს, და ხდებოდა ამ გოგოს შევიწროება, მაგრამ როგორც კი დაინახეს, რომ ჩვენ ამ გოგონას ვიცავთ, ჩვენ ვიცავთ მის უფლებას და ვაპირებთ საქმის წარმოებას, მან უკან დაი მოიხია, ბოდიში მოიხედა, მაგრამ მოძებნეს ამიზნეთ ამ გოგონას მეგობარი, რომელიც ჩათვალა, რომ შესაძლოა უფრო მარტივი და საჩაგრი ყოფილიყო და თავისი აგრესის პროეცირება უკვე იმისკენ წაიღო, თუმცა არ იცის, რომ ჩვენ ბევრნი ვართ და ყველას ვეყოფით. ანუ ეს ძალიან ხშირი არის, როდესაც ქალის უფლება დამცველებს, მოდით ეს უფლება დამცველი ყველა შეგვიძლია ვიყოთ, აუცილებელი არ არის, რომ კონკრეტული რაღაცა იურიდიული განათლება გქონდეს ამ ყველაფერში. როდესაც ხდება ქალების მიმართ, ქალების სოლიდარობის მხარდაჭერა, იქ ვაწყდები ძალიან დიდ რეზისტენტობას, რაც ბუნებრივი არის, ამას არ უყურებთ ესე რომ რაღაც მოვლენად, ეს ბუნებრივია, ჩვენ ამისთვის მზად ვართ და ჩვენ გვაქვს სტრატეგია ამასაც როგორ უნდა ვებრძოლოთ.
კი ბატონო, მსმენელი გვყავს ხაზზე, სატელეფონო ზარი გვაქვს, გისმენთ ეთერში ხართ.
Алло.
მოგესალმებით ეთერში ხართ.
მოგესალმებით, თქვენი მუდმივი სტუმარი ვარ, მე მას თქვენს სტუმარს მოესალმები და
მადლობა.
აი ეს უხალსაბას დავესესხები, უხილავი მტერის დამარცხება ძნელიაო და აი როცა და უკაცრავად იმას რა ქვია, რომართან დაკავშირებით ქალურ სოლიდარობას გიცხადებთ, პირველ რიგში გისურვებთ ყველა ქალს ბედნიერებას, ჯანმრთელობას, სიყვარულს. და აი კითხვა რაში არის იცით, აი როცა მტერი თვალხილულია, მასთან ბრძოლა ადვილია და აი კონკრეტი გისკაგენ თუ წავიდოდან. მე მაინც ქალის პრობლემა ამ საუკუნეში მაინც საქართველოში ზოგადად არა გაუნათლებლობასთან ბრძოლა მგონია და აი თქვენი სტუმარიო, აი ვისვებდით საზოგადოებას, მთავრობას, კანონებს, აი რომ დააკონკრეტოს და უკვე გზა როცა დასახულია ბრძოლაც ადვილია. მადლობა.
უღრმესი მადლობა. დიდი მადლობა კითხვისთვის.
ძალიან დიდი მადლობა სოლიდარობისთვის. კიდევ ერთხელ ჩვენ გვჭირდება თითოეული ქალის მხარდაჭერა, ერთმანეთს ვჭირდებით. ჩვენ ძალიან სწორი შეკითხვა არის, ხო, იმიტომ რომ ხილული არსებობს რაღაცა ხილული პრობლემები, რომელიც შეიძლება მყისიერად სახელმწიფო მოაგვაროს. მაგალითად ის, რომ ძალად ოჯახში ძალადობის მსხვერპლ ქალს ცემენ და შეიძლება ის მეორე დღეს მოკლან, ხო, ეს სასწრაფოდ არის სახელმწიფოს მოსაგვარებელი. მაგრამ ის, რომ ზოგადად აღიკვეცოს ძალადობა ქალებზე, ეს უკვე სისტემური კულტურის და განათლების პრობლემა ცხადია. მაგრამ ისევე ნახეთ, სახელმწიფომდე მივდივართ, განათლების სისტემაში მივდივართ. ჩვენ ყავს ძალიან ბევრი რესპონდენტი, თინეიჯერი გოგონები, რომლებიც საუბრობენ, რომ როგორ ხდება სკოლებში მასწავლებლების და დირექციის მიერ სეგრეგაცია. ანუ რახან ქალი ხარ, ასე უნდა მოიქცე. რახან ქალი ხარ, შენ ცოტა ისეთი პროფესია უნდა შეერჩიო, რომელიც თქვა უფრო მეტ დროს მოქცემს ოჯახთან გაატარო. კაც კიდე უფრო მეტი წარმატება სჭირდება. ეს ბიჭები უფრო მეტად არიან სხვადასხვა პროექტებში ჩართული. ძალიან ნაკლები ინფორმაცია არის სახელმძღვანელოების. კი, ნამდვილად, ჩემმა 11 წლის შვილმა შეამჩნია, რომ უფრო მეტი კაცი არის ისტორიის წიგნში, ან უფრო მეტი კაცი არის გამოყვანილი ნების მეცნიერების წიგნში ფოტოსურათებით, ვიდრე ქალები. ქალები იყვნენ ყოველთვის. ანუ მაინც საბოლოო ჯამში მივდივართ ისევე აი ამ სისტემურ პრობლემამდე, ისევე სახელმწიფომდე, ისევე განათლების სისტემაზე, მაგრამ რა თქმა უნდა, ჩვენ შეგვიძლია ამ ყველაფერს ადგილობრივად ვებრძოლოთ. ერთი ქალის ბრძოლა, ერთი ქალის მეორე ქალის მიმართ დახმარება არის ერთი აგური აი ამ ყველაფერში და ჩვენ შეგვიძლია ისე ავაშენოთ ეს სისტემა, რომ საბოლოო ჯამში ძალიან სწორი გზით მივდივართ. მინდა გითხრა, რომ მე ძალიან კარგად გვწნობ თავს, ვარ ძალიან ბედნიერი იმის გამო, რომ ძალიან ბევრი მხარდამჭერი ყავს, თუნდაც ეს ქალბატონი ხარ, რომელმაც დარეკა, ძალიან დიდი მადლობა მას და ალბათ აქედა რო გავალ კიდე, შეგულიანებული ვიქნები. და
ხო, ანუ წლიდან წლამდე ხა, რადგან ახსენე, რომ სტორი გზით მივდივარო, მივდივართო და ეს მიხარიაო, იგრძნობა ხო, ანუ აი თქვენ საქმიანობაში, გამოხმაურებებში, ბევრი ასე თქვათ ინტერაქციის შესაძლებლობა გაქვთ, ხო?
იცით რა არის, თავარი ისევე არის ერთმანეთის გვერდში დგომა. ჩვენ ერთმანეთს არ უნდა მიუხედავთ იმისა, რომ შესაძლოა პერიოდულად ჩნდებიან ქალები სოციალურ ქსელში, რომელსაც მუდმივად დასცინიან, მუდმივად აბულინგებენ, მუდმივად რაღაც ან გარეგნობას უწუნებენ, ან საუბრის მანერას უწუნებენ და ამაში ამ ფერხულში და აი ამ ესე ვთქვათ პროვოკაციაში ქალებიც სამწუხაროდ ჩაერთვებიან ხოლმე. თუმცა არსებობს ეს მაგალითები, როდესაც მე ამ ქალს რაღაცა უბედურება შემთხვევა, ყველა სწვენია მე, რომ აი ამ ბულინგის იმაში იღებ და მონაწილეობას, ხო? ანუ ასე თუ შევხედავთ ჩვენ, რომ შეიძლება მეც გამეცინოს ვიღაც ქალზე, მაგრამ საჯაროდ ეს არ გავაკეთო, იმიტომ რომ ამითი მე საბოლოო ჯამში ხარობს რაღაცა კონკრეტული პატრიარქალური სისტემა, ხო? აი ამას თუ გავიაზრებთ ჩვენ, აუცილებლად კი კიდე უფრო გავძლიერდებით. ანუ ერთი რაც მინდა თუ გვისმენს ხლა ქალები თუ გვისმენენ და ალბათ გვისმენენ დარწმუნებული ვარ რომ ნუ დავჩაგრავთ ერთმანეთს, იმიტომ რომ ჩვენ მაინც საერთო გამო ერთხელ მაინც ჩვენ ყველა ერთად ყოფილვართ რაღაცა კონკრეტული სისტემის მიერ დაჩაგრულები რა და ქონია ეს გულისტკენა და გულისწყენა და გავიხსენოთ ეს გულისტკენა და გულისწყენა თუ გავერთიანდებით ხო საბრძოლველი არაფერი არ გვაქვს ერთმანეთთან ჩვენ საბრძოლველი გვაქვს ერთად კონკრეტული სისტემის წინა.
კი ბატონო, უღრმესი მადლობა. მაია ჩიტაია ფემინისტი იყო, გადაცემა გენდერული ამბების მეორე ნაწილის სტუმარი, გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ სტუმრად თამარ ავალიანი ყავდა ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი. დღეს ჩვენ გადაცემაში ვსაუბრობდით პირობითად, ასე ვთქვათ, ქალი უფლებადამცველების მდგომარეობაზე საქართველოსიც, რეგიონშიც, იმ ასე ვთქვათ მეთოდებზე, მოდი თუ ხეშად ვთქვათ, რომელსაც იყენებენ ხოლმე როგორც წესი ქალი აქტივისტების მისამართით საზოგადოების ის წევრები, ვისაც არ უნდა რომ ქალები ასე ვთქვათ ამ აქტიურ სფეროში იხილოს. დღეს გადაცემა ნინო ხარაძეს მიმყავდა, ოპერატორის პულთან გოჩალეჟა უმუშავდა. ძალიან დიდი მადლობა.
ახლა
ხომ ის.